Hoe koud is die windjie en skraal, en blink in die dof lig en kaal. So wyd is die Heer se genade, let die velde in sterlig en skade, en hoog in die rande versprei in die brande, is die graszaad aan te roere, soos winkende hande.
O treurig die wysie op die oostwindse maat, soos die lied van 'n meisie in haar liefde verlaat. In elk grashalm se vou blink 'n druppel van dou, en vinnig verbleek dit, tot ryp in die kou.
Goeiemiddag dames en heren, my naam is Elsbie Daniel.
Dit maak my seker Johanel.
Nou maar goed. U het so pas geluister na amptelik die gewildste gedig in die land hier op hierdie dag van 9 of 10 maart 2013.
Ja, hierdie gedig is 108 jaar oud en het word beskou as die eerste letterkundig betekenisvolle Afrikaanse gedig.
Ja.
En daarom het ons besluit, ons gaan met daai gedig vir julle sê, baie hartlik welkom by die bekendstelling van 'n baie, baie geskiedkundige dokument.
Ja, die bekendstelling van die gewildste Afrikaanse gedigte, aangewys deur Jan Publiek
en San.
San Publiek.
Ja, die projek is die breinkind van Leserskring en dit was met die ondersteuning van RSG en by as media vennote.
Ja, ek moet erken, ek is 'n gereelde RSG luisteraar en ek het gedacht dit is 'n RSG initiatief, maar eintlik is die baasbrein hier agter Leserskring en RSG en by was maar net vennote. Ongelukkig, daar is nie meer boeke hier in die boektent nie, kopieën nie, dit is uitverkoop, want die titel sê ons die gewildste gedigte, maar daar is wel 'n CD met al die gedigte wat voorgelees word, is nog wel te koop hier langs in die boekentent.
En ons het nou gesê dat Leserskring was die breinma van hierdie projek, maar daar is 'n baas daar, en haar naam is Riekie Roos. Sy is die produkontwikkelaar. Ek dink ons kan vir Riekie aan 'n klap gee. Riekie, ek weet jy sal agter. Staan net gou op dat ons jou sien. Daar sy.
Daar
baie, baie geluk en baie dankie aan jou.
Sy het baie, baie meer hare gehad toe sy begin werk het aan die bundel. Sy het hulle alles uitgetrek. Kyk hoe kort is haar hare.
Sy sê hierdie bloemlesing word beskou as 'n kultuurhistoriese dokumente optekening van die stand van Afrikaanse gedigte onder poësie liefhebbers in 2013. André P. Brink sal julle sien in die bundel as julle hom nou weer in die hande kan kry. André noem het sommer just like poësie.
En ja, ons gaan nie alleen werk hier vandag nie. As ons later tyd het, wil ons nou vir u vra, as u dalk 'n bundel daar in die hande het, kan ek sien of hier enige bundels in die gehoor is? O, gats, want ons wou gesê het, later dan as dat tyd is, kan u, daar is 'n paar, dat u die gunsteling gedig hiervoor vir ons kom lees. En ek is altyd so geïnteresseerd, dus waarom is dit jou gunsteling gedig? Persoonlik het ek nie een ingestuur, maar dit is 'n onbegonne taak. Soos Elsbie later sal sê, mense het hulle gekloon om meer as 5 in te stuur.
Ja, dis interessante statistieke wat Riekie vir ons gegee het, die 5 gedigte wat elke persoon kon instuur tussen daai 6 maande, Oktober 2011 tot Maart 2012,
En 6000 nominasies is ontvang, amper 6000 liewer, presies 5981 en 1939, amper 2000 individuele titels en daar was selfs 'n inskrywing in die Laaglande.
Ja, ook interessant om te weet is 71 gedigte is genomineer uit Groot Verseboek, saamgestel deur die Opperman in 1983, dan 69 gedigte uit Groot Verseboek, maar saamgestel deur André P. Brink in 2000, en dan 44 gedigte uit Senior Verseboek, wat saamgestel is deur die Opperman in 1982. So dit is die gevestigde bundels, die goed wat ons op skool gedoen het, kunswedstryde, bloemlesings, wat ons amper op 'n tyd uit ons koppe uitgeleer het.
En Elsbie noem dit nou, en ek wil amper ook sê, ons behoort vandag spesiale hulde te bring aan die onderwyser, ons onderwysers van daare jare. Ons het dalk nie so vreeslik van die letterkunde klasse gehou nie, en houwe oor die knekels gekry as jy jou gedig moes gememoriseer het. Maar kyk net hier, hier sit ons met 'n bundel en dit is deurspek met voorgeskrewe gedigte en digters. Daar is altesaam 381 digters benoem in hierdie kompetisie.
En 100 topgedigte is deur 35 digters geskep.
En wie hou die rekord? Ek het gedag en P. van Wyk Louw. Toe is dit Elisabeth Eybers met 8 uit die 100 gedigte. En dan is daar 'n gelykopstryd tussen C. Louis Leipold en P. van Wyk Louw en A. G. Visser met 7 gedigte elk.
Dus as jylle kan aflei, dit is die ouer digters wat oorheers, want die gedigte is eweredig versprei oor die 8 dekades van 1900 tot 1980.
Ja, en die mees onlangse gedigte wat aan die top 100 gehaal het is uit 1981 en 1982. Dus, bykans geen gedigte uit die afgelope 30 jaar nie, maar daarvoor, vir hierdie gesprek, het ons 'n groot bottel rooiwyn en 'n lang aand nodig om hom bietjie deur te trap.
Ja, waaroor ons baie bly is, is daar 7 lewendes op die lys. En dit is Adam Small, Bruiten Bruitenbach, André Letoy, Koos Kombuis, Antjie Krog, Malien van Niekerk, Lina Spies en Jesse Stein. Dis die lewendes.
En hulle is allemaal genooi en ongelukkig kon net 2 dit vandag maak, Lina Spies en Koos Kombuis. Ook 'n interessante feit oor hierdie top 100 gedigte is dat 20 daarvan getoonset is. En nou is daar nog 'n groot bottel wyn nodig om met my toonsettings te deurtrap. Ek het altyd 'n probleem met 'n toonsetting. Dit is gewoonlik mooier, gewilder as die gesproke gedig. Ek meen Herman van der Berg het Wie ek gelou so pragtige toonset. My vriend Randall het Winternag so pragtige toons het. Ek wonder altyd hoe voel 'n digter. Is my werk nie goed genoeg nie? Het ek nie iemand anders nodig om dit mooier te laat klink? En ek weet, die digters met wie ek al gepraat het, sê nie, dit is vir ons 'n geweldige eer, maar ek is nog nie daarvan oortuig nie.
Ek dink jy moet vir Lina vra. Lina gaan later met hom praat. Ek dink dis 'n goeie een om vir haar te vra.
Ek dink so. Lina, hy gaan kom.
Goed, ons het met Riki ook gepraat oor, wie was die mense wat ingeskryf het? Wat is vir briewe het jy gekry? En sy sê, daar was e-posse, daar was fakse, daar was briefies met die hand geskryf, daar was briefies wat elektronies gestuur is. Selfs 'n baie interessante een.
Ja, agterop, met griesmerke, agterop 'n faktuur wat uit 'n motorhawe of 'n garage, ek weet nie, ek meen, gekom het. Is dit nie wonderlik nie? wat vir my baie verblydend is, want ek daar is net hierdie wan idee dat poësie is vir 'n elitistiese groepie intelligentsia. Natuurlik is ons intelligent, maar dit is nie eksklusief nie, is uit die mense, deur die mense, vir die mense.
Ja, dis hoekom hierdie projek so lekker is, want dit was vir Jan Alleman om te sê, dit is die gedigte wat ek van hou.
Ja.
Nou van die mense wat vir Riekie geskryf het, die een het soos Johanna nou vinnig gesê, sy het gesê, ag man, ek het sommer myself gekloon, kan nie net 5 stuur, so jy het meer as 5 van my.
Ja, en iemand het gesê, ek het my lysie beperk tot die onderstaande gedigte wat by my verbygekom het, toe my dogter in 'n motorongeluk gesterf het. Poësie is ongelooflik terapeuties. Ek het dae en nagte deur gesoek en gevind na gedigte wat my rou smart kon verwoord. Ek is baie dankbaar vir empatievolle mense wat my aan die onderstaande gedigte bekend gestel het en toe volg haar lysie met haar 5 gunstelinge. Maar die terapeutiese waarde van poësie is vir my so interessant en helend ook.
Ja, en dan was hier 'n ouer man wat geskryf het, die kosbare gedigte het sekerlik my ouderdom weggegee. Dis soos kosbare parels wat waardeer moet word en vir die nageslag behoue moet bly. En Riekie, dit is wat so wonderlik is van jou projek, dat ons nou 'n amper argiefstuk het oor hier is die gewildste gedigte in 2013. Maar ek wil nou vir Johan vra om een van my allerliefste, allergunsteling gedigte te doen. En dit is Bruitenbach se allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooibors duif. Sê hom doen.
Ek gaan hom met groot graagte doen. Allerliefste, ek stuur vir jou rooibosduif, want niemand sal 'n boodskap wat rooi is, skiet nie. Ek gooi my rooibosduif hoog in die lug, en ek weet al die jagters sal dink, dis die son. Kyk, my duif kom op en my duif gaan onder. En waar hy vlieg, daar skitter oseane, en bome word groen, en hy kleur my boodskap so bruin oor jou vel. Want my liefde reis met jou mee. My liefde moet soos 'n engel by jou bly, soos vlerke, wit soos 'n engel. Jy moet van my liefde bly weet, soos van vlerke, waarmee jy nie kan vlieg nie. Elsbie en ek het ook 'n versoekie aan jou. Is net meer gepas vir 'n dames stem, wil jy vir ons asseblief Kabouterliefde lees?
Ja, Kabouterliefde deur Ingrid Jonker geskryf vir Simon. Die kabouter met die rooi, rooi pet. Die kabouter met die geel hemp aan het sy hart gisteraand vir my gegee. En sy hemp is vir die maan. Die hoepelronde blou, blou lug het kadoems op die grond geval. Hy het dit blink blou in sy hand gerol. En toe speel ons daarmee bal. Die sterre met al wit ligte het geknip oog toe ons lag. Hulle het rondom ons in 'n kring getrek, soos 'n laar in die nag. Die aandblom met sy trom, trompet geblaas in die warrelwind kring. Die kalkoentjies met hulle rooi mondjies het die springkanvals gesing. Die maan met sy geel lyfie het gaan plat lê op sy rug. Hy het gaan slaap by die gousblomme met sy poepies in die lug. Die kabouter met die rooi, rooi hart het dit self vir my gesê. Hy het die aardbol oor sy kop gegooi. O, dis hier waar die liefde lê.
En interessant, die beide, Elsbie se versoek aan my, myne aan haar, allerliefste en kabouterliefde is beide getoonset.
Dis reg?
Interessant. Vooral die een, allerliefste wat ek gedoen het, is so prachtig door etelike mense al, maar specifiek door Lise Beekman getoons het. Maar, ons is nou by ons lewende digters, en nou vraag ek vir Lina, of jy asseblief na vore kan kom. Jy kan maar die bundel bring. Ek ken die tekste hier.
Ja, dankie Johan.
Ja, is vir jou ook,
kan jy my hoor? Ja. Ek het my bundel saamgedra, maar dis baie lekker om van 'n gedrukte teks af te lees. En ek dink op my leeftyd, een van die ou digters wat gekies is, moet ek maar my bril opsit.
Dis lief.
Ek dink so. Ons begin met lied van die kinders, Johan.
Net soos jy wil. Hy het, eindelijk is dit, Paternoster van Suid-Afrika het eindom, eindelijk uitgestof op die ranglys, nee?
Ja, sal wel. Dan begin ek, wel, miskien met mens moet die gewildste een dan, maar liever laaste aan die woord kom. Laat ek begin met lied van die kinders. Laat die kindertjies na my toe kom. Die Joodse seentjie wat sy armpies in die lug steek voor die SS. Sy oë wyd gerek, op sy mou die groot geel Dawidster. Laat die kindertjies na my toe kom. die Vietnamese dogtertjie, ou mens krom aan haar stok geklem, op die slagveld heen en weer, terwyl oor haar bors 'n kruisie hang. Laat die kindertjies na my toe kom, die klein vergete uur op 'n sypaadjie in Belfast, tussen die bloed en bomme wat opnuut sy land vrymaak. Laat die kindertjies van Israel na my kom, gevang in die kruisvuur by Maalot, bang hasies in 'n bos wat brand. Laat hulle kom, die gevreesde koningskinders van my volk, wat die Romeine doodgesteek het, toe in 'n staalse stank van mis en bloed, ek self die kind van Bethlehem was. Verhinder hulle nie, Herodes, disippels, soldate, groot mense. Hulle hoort in my koninkryk. Hulle weet van wonde, sonder om te twyfel of te vra. Laat hulle kom, kinders van Dachau, kinders van Korea, kinders van Saigon. Ek sal hulle teen my vasdruk en my hande op hulle lê.
Lina, ek gaan jou net liggies onderbreek. Kan jy vir my sê wanneer hierdie gedig geskryf is?
O, Adi, Johan, ek kan nie die datum ja. onthou nie, maar ek kan die situasie 100% ja. onthou. Die Vietnamese dogtertjie was die inspirasie tot die gedig. Alhoewel die beeld van die seentjie wat sy armpies in die lug steek, ek geken het uit boeke. En die een oor die klein uur is my suiwer, my verbeelding, Johan. Dit is 'n verbeeldingsding.
Wat my nou opgeval het terwyl ek na Lina luister, as sy dit nou gisteraand moes geskryf het, kan die gedig net so staan, sy kan net 'n paar name vervang. Dachau, Mitchell's Plain, wat ook al.
Mag ek iets daarop sê? Jy weet, 'n mens kan nie jou literêre verbeelding forceer in sekere rigtings nie. Hierdie gedig, ek hoef dit nou nie te sê nie, want dit staan in die 100 gewildste gedigte, het baie mense geraak en dit word voorgeskryf ensovoort en so aan. Maar ek het 'n verwytende resensie gekry. Jammer. Ek het 'n verwytende resensie gekry wat nie in my koue klere gaan sit het nie. En ek kan uiteraard nie sê wie dit geskryf het nie, wat gesê het, waar is die kinders van Soweto? En daai soort kritiek, dames en heren, maak ontsaglik seer. Want dit beteken nie dat ek nie sensitiviteit het met ander leiding nie.
Natuurlijk
die punt nie. Is, die leiding wat ek verwoord het, het na my toe gekom uit 'n persoonlike ervaringswêreld. En die visuele speel by my altyd 'n groot rol. Die foto wat ek sien, die musiek wat ek hoor, die Koreaanse oorlog het gelei tot die Koreaanse kinderkoor. Dit is die beelde wat by my opgekom het. Ek het nie beheer daaroor nie, kort en saaklik. Ek gaan sit nie voor my lesenaar en sê, nou gaan ek oor die leiding van kinders skryf nie, en nou moet ek Bloukrans en Weden onthou en Soweto en wat nog al. Wat Johan gesê het, dit kan vervang word. Die leser kan dit in sy gees vervang.
In elk geval is leiding universeel. Ons luister met graagte na
Paternoster.
Het jy hom nou verloor met hierdie ongelukkie?
Met hierdie klein ongeluk. Ek het nie alles nodig nie. Here, laat die name geheilig word van al die kinders van die land. Van hulle wat modderkoekies gebak het uit sy aarde, dassie skrik gemaak het in sy klowe, wol getrap het in sy krale. Ek het asemloos toegekyk, swart boelywe geboe oor magtelose diere en skerp skere wat my laat wag het, bang vir die glipslag, die bloed, die pyn. Maar die swart versigtige hande het selde dieper as die wit geknip. En ek kon die looitjies uitdeel, want die arbeider was sy loon waardig volgens die aantal wat hy vrygemaak het om ligvoets teen die somerheuwels uit te wei. Maar die bale is lankal toegewerk en weggestuur, die wololie van my voete afgewas en my bene nie meer lam getrap nie. Vergewe ons, die vergeetachtiges, die uitgerustes, soos ons hulle vergewe, die luidruchtiges, wat nooit binnen die kraal was nie, wat nooit rietpaard gery of kaalvoet geloop het nie. En Here, sien ons hande aan. Kyk, om my wit pols is 'n armband van gras. My donker speelmaat het dit kunstig gevleg, soos ek nooit kon nie. Aan U behoort die land en die son en die skape van sy weiding. Gee ons liefdevolle hande, Heer, en sny U self versigtig aan die belemmerende kleed, dat daar nie onnodig bloed verspil nie, en deel U self die looikies uit.
Baie dankie. Maar jy gaan nog nie gaan, Elina. Ek net seker maak, geen van jou gedigte is getoonset nie, is ek reg? Of is daar?
Ek dink nie so nie. Ek het so vaal vermoed dat iemand die Pater Noster op keer probeer toonset het, maar dit is nie so.
Maar Elsie Sanet net verkoos vra oor die my persoonlike probleem van toonsetting. Kan ek asseblief in 'n halwe minuut op jou opinie kry omtrent die toonsetting van gedigte?
Ja, ek sal kort en saaklik daaroor wees. As ek sien wat Randall nou getoonset het, dit is die rymende gedig wat die komponis aanspreek en die baie reëlmatige metrum. Dit is blykbaar vir komponiste net baie makliker om dit te toonset. Maar die tipe gedig wat ek skrywe is minder maklik, dink ek, om te toonset. Ek sou nie probleme hê as iemand dit toonset nie, maar nie 'n ligte sanger nie, want my gedigte leen hulle tot die klassieke musiek, soos wat my oor alleen, behalwe met klein uitsonderings, Randall onder andere. Jammer, dames en heren, ek het 'n klassieke oor, ek kan niks daaraan doen nie.
En nou het u geleentheid, as daar iemand is wat dalk, het ons daar die mikrofoon gereed? Wat dalk vir Lina, een vraag vir haar, die mikrofoon is gereed, ek kan net die hand opsteek.
Niks vraag nie, ek is altyd so teleurgesteld, dis nie want my iets...
Daar is ene, hiervoor, dankie.
Ek is alle aandig.
Lina, daar is baie van jou, in die psalmboek is daar baie van jou werk, sien jy dit nie as digkuns nie?
O ja, baie. O, wie is jy? Ek verheug my geweldig oor jou vraag.
Dit is Ellen Loods.
Ek gaan dit in die neertedobaan probeer beantwoord, Johan. Maar ek is ook bykie nie versikking om op een dwaalspoortje te gaan. Ek was in Pretoria in ballingskap, self opgelegde ballingskap. En een van die, ek maak een grapje as die Pretoriaaners in die gehoor.
Sy maak nie een grap nie, sy is ernstig hoor.
Toe kry ek een brief in my postbus met die NG Kerk stempel op. En ek dog, wat het ek iets gedoen, gaan die kerk my uitskop? En toe staan daar in, u is benoem as digter op die kommissie vir die herberuiming van die psalms. Toe denk ek, o my liewe hemel, wat moet ek daar op die kommissie gaan maak? Ek skryf vrye verse. En ek kan een lang studie daar, maar kom ek spring na die eerste kommissievergadering in die Kaap. Toe het die theoloog daar gesê, kom ons stel die digters voor uitdaging, laat hulle vir ons psalm 42 herdig. Ek is terug by die woord beruiming eintlik, want dis soos mense praat. Maar in elk geval, toeskielik, toe kom daar die flits wat ek net van gepraat het, wat jy nie kan dwing nie, hy kom of hy kom nie. En toe kom die flits wel. En toe gaan ek haarkapper toe in plaas van om by die Here 17 te gaan eet die middag. En onder die haardroër sit en dink ek, soos 'n hert in dorre streek en ek kry die ritme in my kop. En dadelik weet ek, ek kan dit doen. Ek beskou het beslis as deel van my poësie. En net een enkele ander opmerking. My gedigte rym nie. My pa het altyd sê, kom rym jou gedigte nie. Maar my gedigte, in soverre ek ooit 'n eie oordeel oor my werk uitspreek, het 'n inherente spanning en 'n inherente musikaliteit.
Baie, baie dankie. En ek sê dieselfde van Breiten Breitenbach se verse ook, het 'n inherente musikaliteit en spanning. Nog 'n vraag aan Lina? Nog 'n laaste vraag?
Dis eerder 'n opmerking as 'n vraag, Lina. Ek dink ons het al van tevore daaroor gepraat, maar ek wil net vir die mense noem, hierdie gedig van jou, van lied van die kinders wat jy nou voorgelees het, is nou vir die afgelope 3 jaar vir my matrieks in die IEB stelsel voorgeskryf. En ek het 1 jaar in 'n eksamen dit gestel, en toe was een van die vrae wat hulle moes beantwoord, dat hulle 'n meer onlangse strofe moes byvoeg tot die gedig.
Baie interessant.
En dit was vreeslik interessant om te sien waar in die kinders aandag gee, en met watter sensitiviteit hulle voortgebou het op jou tema. En dan oor die herdigting van Psalm 42, dit was natuurlik in 1984 reeds in die universiteitskoor my voorreg om daai beruiming van jou te sing, en dit is nog steeds een van jou grootste gedigte, as ek so voorbarig mag wees.
Jy mag so voorbarig wees, en baie dankie.
Jy het ons nou lelik nuuskierig oor daardie bydigting by Lied van die Kinders.
Ek dink ek het dit opgeteken, ek sal dit nog iewers op rekenaarstelsel hê, maar ongelukkig nie nou by my.
Baie graag wil sien. Baie dankie, dankie Lina.
En jy lees baie mooier as ek, maar baie dankie, dankie. Dankie.
Goed, en nou is dit tyd vir ons ander lewende digter. Toe ek hom nou hier buite kry, toe sê ek vir hom, moet ek nou vir jou sê Koos of Andrei? Toe sê hy, man, my hond sê vir my Andrei, en my vrou sê vir my Andrei. Nou weet ek nog steeds nie of ek in hulle twee se klas is of in die ander klas nie. Maar kom ons sê maar Koos. Koos, kom nader, Koos kom bys.
En toe ek hom per e-pos uitgenooi het om vandag hier te wees, toe vraag hy vir my, moet hy net mooi lyk of moet hy lees? Toe sê ek nie, lees asseblief. Dankie Koos.
Goed. Hallo.
Ja, baie welkom by ons. Hy is 100ste, soos julle weet, met Florona. So, dit is vir ons baie lekker.
Net ingekom.
Yes, net so, op die hond se staart. Wat dink jy Koos, is dit wat gemaak het, in hierdie gedig, Florona, wat 'n prachtige, prachtige liefdesgedig is, wat onder die mense, onder die top 100, vir jou laat beland het?
Ek dink hy was voorgeskryf, so dat hy was 'n bietjie meer bekend as my ander goed. Ek het baie keer e-posse gekry van skoolkinders, wat my vra oor die gedig, en wat daaroor gesels. So hy was in die oog gewees, soos jy sê, baie voorgeskrewe goed het hy inbeland, want dit het, die mense het dit onthou.
Ja. Maar hoe gaan ons vorentoe, dat die kinders, hulle memoriseer nie meer soveel nie, ons het nie hierdie drill tegniek wat ons onderwysers gehad het nie, hoe gaan ons die jonger generasie kry, jou kinders byvoorbeeld, om gedigte te lees en te waardeer, soos wat ons het gedoen het, ons generasie?
Ja, die skoolsysteem verander, en ek betekker raak ek wanhoopig, ek weet nie, gedigte pop op ander plekke uit as van tevore, jy het iets gesels van die, dit moet rym en so, om het 'n gedig te maak, as jy die van die lirieke van die eerste album van Fokke Felicikar net neerskryf, dit is baie keer is dit actually vrye vers, en baie daarvan is baie goed. En met ander woorde, mense sal altyd wil dig, het sal nie altyd ewe goed wees nie, soos as ouens op die internet, wat blijkbaar nie baie goed is, ek nog nie gaan lees nie. Maar ek dink, as mense wil dig, jy moet iewers begin, is wonderlik, hoe kom nie, ek het ook maar so begin, ek was 18 jaar oud, my eerste gedigte was horrendus, ek het net aangehou, en so, ek dink is ok as mense net wil dig, en jong mense wil actually dig, al kom het uit as 'n hiphop liedjie, hulle wil met woorde werk, is
ja, lekker. Is interessant, Antjie Krog het ook op 'n stadium gesê, die jong mense, soos jy sê, dis meer vrye vers, dis nie noodwendig op die ou weer geskoei nie, maar sy sien dit ook as hulle poesie, dis die moderne mense se poesie, so miskien moet die mens maar net die kop skuif maak en dink ons het al die lyriese soort van ritmes en goed van die vroeë digters gehad, maar dat ons miskien her moet dink oor hoe ons die kuns vorentoe gaan, miskien net meer oop is, stem jy saam?
Ja, ons het, daar was nou 'n kompetisie, ek dink het was die taalgenoot ATKV, ek moes help oordeel, die tannie wat gewen het is oor die 80, maar daar was die meeste,
fantastisch.
Was fantastisch, maar daar was ook, meestal was jonger mense gewees. So ek dink dit span alle gedigte is baie tydloos. Jy assosieer rock and roll musiek met die jeug en dan weer skilders kan tot 90 dieselfde werk. Maar gedigte is enige ouderdom. Ek bedoel, ja. Wat is daai Hollandse gedig van die ou wat môre sê vir die dinge? Dis gebaseer op 'n kind wat babbel. En daai gedig het waarskynlik ontstaan uit die kleutertaal uit.
Ja. Beautiful. Hierdie gedig van jou nou, Florona. Mes weet nie altyd hoe gedigte ontstaan nie, want jy het nie die voorreg om met die digter te praat nie. So ek wil bietjie agter die teks inklim net vir jou sê, wat was die eerste prikkel tot Florona vir jou?
Ek was verlief op hierdie, ek was soos Lina aan ballingskap in die toer.
Ja.
Dit is 'n goeie manier. Het ons nie nog daar geconnect nie, ek onthou. Ek moet sê van jou Lina, jy is een van die mense, voor ek jou ontmoet het, het ek een heel ander idee gehad van hoe jy is. Ek het actually van jou gehou toe ons eers mekaar ontmoet. Dankie daarvoor. Maar dis het op die tradiek toe. Ek was verlief op 'n girl in my... Ek was in my 20s, dit was die absolute spoiled brat van die Pretoria voorstede en sy wou nie met my vas uitgaan nie, want ek het nie 'n kar gehad nie.
Het sy pa en ma gesê?
Jo!
En toe?
Ek het my gedigte van geskryf, ag jemel toch, wat het dit gehelp? Ek wou graag Kaap te bring, dat sy achterkom, dis een ander wereld en... Ek wil haar in een gebelhuisie laat settel en soke goed, maar sy was nie into dit nie.
Sy was into poedels op plafai, nee. Ja. Wil jy hem vir ons lees, okay. Koos, dat die mense nie kan weet waar oor gaan hierdie prachtige, prachtige gedig?
Is dit hy daar?
Is hy, wil jy hem so mee heen?
Thanks. Florona, ek wil vir jou een gebelhuisie bou in die boland van my hart. Met 'n peerboom in die tuin, en vaatjies wyn in die kombuis, en 'n tuinhekkie met krulle, en boekrakke met saad. Ek wil vir jou 'n gevelhuisie bou, in my onderkaap van smart, met skepe in die hawe, en donsaad op die berg, en jy in lewende lywe, op die stoep in jou kombers, in die winterboland van my hart. Jy kom van 'n groot glaskasteel met kandelare en wolkatte en toffies toegedraai in bordjies en poedels op plaveisel. Jy is ongewoond aan Kaapse weer. Jou tekkies is geparfumeer. Maar ek wil vir jou my lewe gee in die wit aftophuisie van my hart.
Dis prachtig. Prachtig.
Ek kan nie glo sy het nie gereageer nie.
Ja, nee, ek dink sy is nou baie spyt, nee. Sy is baie spyt, maar spyt kom te laat. Ek wil net by jou weet, jy sê nou jy was heel wat jonger, toe jy hierdie een gedoen het. Mens wonder altyd met hoeveel werk, met hoeveel perspirasie versus inspirasie, skryf 'n digter, 'n prachtgedig soos hierdie. Kan jy onthou?
Daar was nogal baie emosie hier betrokke, dis waar.
Emosie en skaaf en weer regmaak en oorweeg die woorde, hoe is jou prosesse?
Ek dink het was, ek het toe ek nou begin agterkom het, ek hou van woorde en ek wil skryf, my eerste paar jaar het ek obsessief net gedigte geskryf, die meeste was actually vrye vers, hierdie een ruim so klein bykie, ek het 'n bietjie gaan studeer, ek het die English practical criticism van daai tyd het my nogal 'n bietjie gehelp om te leer van klankpatrone. Ek het op 'n stadium later besef daar's 'n handjie vol regtige moerse goeie digters en ek is dalk nie een van hulle nie. Daar's 'n klein klompie regtig goeie mense en dan is daar 'n klomp interessante digters wat hier en daar iets reg doen. En dan is daar die klomp stront hier onder. Ek het besef, ek gaan nooit deel raak van daai groep, ek is nie Pablo Neruda nie, en ek het, maar die paar jare wat ek obsessief gedigte gesit en skryf het, het my verskrikkelijke lekker agtergrond gegee, en ek het begin uit branch na proza, populaire proza, ernstige proza, op die ouwe by muziek uitgekom, teen my grootste verwagtings, en die agtergrond met die poesie het my insig gegee in hoe liedjies, populaire liedjies werk, ek bedoel, ek dink 3/4 van my populaire liedjies, is definitief nie op daai standaard nie, maar dis dit het my geld gemaakt en het het die mense aan die party gehou en ek dink ek presentasie van hulle is dalk goeie musiek, die res is okay, dit was goeie tyd verdryf.
Was jy nie nou die regte mens om vir hierdie gedig, jy het hom geskryf, jy is ook 'n musikant, hoekom sit jy nie nou maar die twee by mekaar nie, hy is nou die 100ste een, so hy kan nou, soos hulle sê, na volgende level toe gaan, hoekom toen sit jy hom nie?
Ek kan, maar weet jy, my note is bietjie op.
My note is op. Ja.
Ek wil net gou vir Koos vra, jou liedjies, is het gedigte wat jy getoonset het, of is het liedjies wat jy geskryf het? Wat is die verskil tussen die skryf van een gedig en die skryf van een liriek, as jy vir ons, as jy vir my daar een liggie kan opsteek, sal ek baie bly wees?
Dit was het in die begin amper dieselfde ding, maar ek het op een stadium besef, dus dit is toch twee, daar is min liedjies wat kan staan as gedigte. Ek bedoel, ek dink iemand wat het recht kry is, Koenie de Villiers, ek was verstom toe ek die boek van hom sien, wat is Hartlangs of iets, hy het al sy liedjies in 'n boek gesit sonder note by, sonder akkoorde, en dit is een digbundel, dit is min ons wat het kan doen. Simon & Garfunkel se goed ook, en soos ek gesê het, partij van Fok of Polisiekar se goed werk as gedigte. Steve Bos, ja, beslis. En een paar van my goed ook, maar op die ouwend het ek bedoel, toe ek gaan skryf een liedje soos, sêke my swakste liedje, allemaal wil hy sê by die see, dit is rymelarij. Ok, dit is een genre, dit is een heeltemal geldige genre, en jy kan ons op die CD sit en allemaal ken het, maar dit is definitief nie poesie nie. Dus iets, ek het besef, ek sal nooit die pijl van poesie kan bereik nie, en ek het berust daarby, en ek het my talent, ek het besluit, dit is okay om ook populaire goeders te doen, en dit hou mense gelukkig, en dit het ook gewerk in termen van politieke protest.
Is daar iemand voor Koos nou loop, of André loop, is daar iemand wat gauw vir my een vraag wil vraag? Lina?
Baie dank. Dames en heren, ek is regtig nie verlief op my eie stem nie, maar ek moet nou hier inkom. Ek wil vir dankie sê. Baie dankie dat jy van my hou.
Ja.
En baie dankie dat jy so mooi gedig geskryf het, maar ek wil ook een korreksie op my vorige opmerking aanbring, want ek wil nie hierdie gehoor moet daarmee weggaan nie. Ek het gesê, ek het net een klassieke oor. Toe denk ek, nee Lina, bring vinnig jou korreksie aan. Daar is een aantal, Koenie de Villiers, wat jy nou genoem het, ek stem so met jou saam, ons moet saam in Pretoria weer gaan koffie drink.
Ja,
en Leonard Cohen ja. Is so iemand,
ja.
Bob Dylan is so iemand, dus ek is nie heeltemal net een klassieke oor nie, en ek wil net een korreksie ook aanbring. Gedigte wat nie ruim nie, kan ook baie musikaal wees. Jou gedicht wat jy nou gelees het, is absoluut toonsetbaar.
Ja, dankie.
Goed, so dis wat ons van jou wil heen, he. Volgende na hierdie tyd moet ons haar gedig he. Ons sê vir jou baie, baie dankie. Ja, baie dankie Koos.
Baie
en
dankie.
Break a leg, ne? Okay. Baie dankie. Ja. Ons het een paar gunstelinge, dis baie moeilik om uit 100 gedigte te kies en jy wil eintlik net almal doen, maar ons kan nie. So in die rukkie wat oor is, gaan ek en Johan so paar vir julle doen wat vir ons na in die hart lê en wat ons weet vir julle na in die hart lê, omdat hulle baie hoog is op hierdie lys van 100.
Ek weet nie hoe hoog myne is nie, maar dit is my eerste openbare optrede. Ek was in standaard 5. Ek is uit die hele skool gevra om te gaan voordra by die prysuitdeling in die stadsaal. My kuif het so mooi gestaan, nou nie soos gedagse kuif, nie mooi plat met die brilkriem. En ek het so teen die proscenium van die stadsaal gaan staan en ek het gesê, jou vabond, wacht, ek sal jou kry. Dan kom die inlewing van die woede. Van jou sal het 'n bloedkool bly, hier op my kamermure. En so ligte geknars op die tanden. Door jou gebyt en gevlakste gonsry, door jou gebyt en plagery, kon ek nie slaap vir ure. dan gee ek so ligte gapie. Glo my, ek het dit gedoen. Mag ek my voorstel, by trots eer ontskei, eer jy die doodslag van my kry? My naam is Van der Merwe. Miskiet, wees maar nie treurig nie, wees ook nie so kieskeurig nie, jy moet toch eendag sterwe. Weer eens die woede wat opwel in hierdie seentjie, en hy sê, verwekker van malaria, sing maar jou laaste aria, nog 1 minuut vir grasie, nou begin ek hier, miskien dophou, hier teen die proscenium van die stadsaal. Ek spreek hom aan, al so wat jy nou ook so lang, al sê jy ook, ek is nie bang, nooit weer sien jy jou nasie. Nou begin ek sadisties lekker kry en ek sê, hoe sedig sit hy oor die kring. Sy kinders kan my kranse breng. Nou gaan die vaboon sterwe. Lang pauze waarin ek mik. En slat. Pardoef is dit nie die mooiste woord nie. Pardoef. Dis mis. Daar gaan hy weer. Maar dood sal hy so waar ek sweer my naam is Van der Merwe.
Ai, daai.
Dit is baie lank gelede.
Baie lank gelede, ja. Maar die kuif is so lang daar, die kuif is daar. Ek het begin met Poppie se rokkie weer. Ek het klas geloop by Babs Lyker, ek was 7 jaar oud. En ek het Poppie se rokkie opgesê, maar aangesien hy nou nie die 100 gewildste Afrikaanse gedigte gehaal het, nie, gaan ek maar vir MP van Wyk Lou sy die Buiteltjie noem, 'n pragtige gedig, wat deurgaans beskou word as 'n ode aan die krag van die woord, en spesifiek die krag van die digkuns, en dan ook daai tema van, dit wat jy doen, kan verrykende gevolge hê. Goed. Ek kry 'n klein buiteltjie, ek tik hom, en hy klink. Toe slyp ek en ek slyp hom, totdat hy klink en blink. Ek sit 'n klippie op 'n rots, mens moet jou vergewis, 'n buitel moet kan klip breek, as hy 'n buitel is. Ek slat hom met my buiteltjie, en die was sterk genoeg. Daar spring die klippie stikkend, so skoon, soos langs 'n voeg. En toe, onder my 10 vingers barst die grys rots middeldeur, en langs my voete voel ek die sagte aarde skuur. Die donker naad loop deur my land en kloof hom wortel toe. So moet 'n buitel slaan wat buitel is, of hoe? Dan, met 2 goue afgronde, val die planeet aan 2, en oor die kraanse kokend verdwyn die vlak groen see. En op die dag sien ek die nag daar aan die kant gaan oop, met 'n bars wat van my buitel af dwars deur die sterre loop.
En dan lees ek graag vir u die suiwerste, skoonste, mooiste metafoor in Afrikaans. Hoe die dans van ons suster. Eers oor die bergtop loer sy skelm, en haar oë skaam, en sy lag saggies. En van verre vink sy met die een hand, haar armbande blink en haar krale skitter. Saggies roep sy. Sy vertel die winde van die dans, en sy nooi hulle uit, want die werf is wyd en die bruilof groot. Die groot wild jaag uit die vlakte, hulle dam op die bultop, wyd rekkel die neusgate, en hulle sluk die wind, en hulle buk, om haar fyn spore in die sand te sien. Die klein volk, diep onder die grond, hoor die sleep van haar voete, en hulle kruip nader, en sing saggies, ons suster, jy het gekom, en haar krale skud, en haar koperringe blink in die wegraak van die son. Op haar voorkop is die vuurpluim van die berggier. sy trap af van die hoogte. Sy sprei die vaal karos met albei arms uit. En die asem van die wind raak weg. O, die dans van ons suster.
Vroeger toe Johan genoem het dat Elisabeth Eybers goed verteenwoordig is in die gewildste Afrikaanse gedigte, was haar so hier onder julle. So ek is bly ek het hierdie een van haar gekies. Verhaal. Een vrou het stil geword van baie wag. Die aarde het geglei deur die spiraal van dag en nag. Was beurtlings groen en vaal. En sy het soms gehuil en soms gelag. Ook was sy dikwels wakker in die nag. Maar sy het in haar woning en op straat gewoon gehandel en gewoon gepraat. En niemand het geweet hoe dat sy wag. Verlange word aanvaarding langsaam aan, want wag is beurtlings hoop en wanhoop, tot die twee versmelt en stilte alleen bestaan. In die jare het sy self die slot van die verhaal geword. Haar stilte en krag was skoner as die ding waarop sy wag.
Ek sê nog steeds die vrou is die sterkere vat. Ten spyte van dat mens groot gemaak word dat die man die sterkere vat is. Die bundel is uitverkoop, die bloemlesing is uitverkoop langsaan soos ons gesê het, maar hy is beskikbaar by www. Oog, ek hoor nou dag op die radio, ek hoop nie die dame is hier nie. Hulle praat van worsie, worsie, worsie. Ek was so geskok. www.leserskring.com. Daar kan jy hom kry, is nog nie in die boekwinkels nie. En nou gaan ons vir u tot sien sê, want ek speel half drie in die kogelaar, ek moet nou vinnig waai.
Ja, hy moet gaan kogel, hy moet gaan kogel. So ons gaan nou vir julle die laaste, maar een lekker gedig. Ek hoop julle gaan het geniet. By Rietfontein se leidam as die reier staan in droom en gepluimde peerboomtakke bloeisel sprinkel in die stroom, word op maanverligte nagte nog 'n sombere tafereel van haat en lus en liefde deur gestorwenes afgespeel.
Wit is die water en blond is die maan en bly is die paar wat gearmd daar gaan. Versilverde bome ruis in die laan, wit is die water en blond is die maan. 100 jaar gelede het die buurt se mooiste blom so in die helder maanlig na die peerboomlaan gekom.
Maar terwyl sy en haar minnaar in konfetti bloeisel staan, het 'n ander in die skaduwee langs die dam se wal gegaan. Wit is die water en bleek is die maan. Wie is het wat daar so geruisloos gaan? 'N huivering trek deur die bome in die laan, wit is die water en bleek is die maan.
O salig die verrukking wat die suiwer liefde bring, en vrolik in die harte van die paartjie daar gesing, by Rietfontein se leidam in die wit lig van die maan.
Maar oorkant
langs die peerboom het 'n skaduwee gegaan. Wit is die water,
maar bleker die maan.
Wie is dit wat daar so doelbewus gaan?
Verdonkerde bome bewe in die laan.
Wit is die water, maar bleker die maan.
Kortstondig soos die dou wat smorens skitter op die roos, kortstondig was die enkel uur van samesyn en troos.
Op bloedbevlekte bloeisels lê die paartjie in die laan. terwyl 'n swart gestalte onder die peerboomtakke staan.
Bloed in die water, en bloed in die laan. Wie is dit daar wat so roerloos bly staan?
Vormlose skaduwees kruip oor die maan, bloed in die water en bloed in die laan.
By Rietfontein se leidam, as die reiers staan in droom,
en gepluimde peerboomtakke bloeisel sprinkel in die stroom,
word op maanverligte nagte nog 'n sombere tafereel
van haat en lus en liefde, deur gestorbenes afgespeel.
Baie dankie.